რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. საქართველოში იმყოფება ევროპაში შეერთებული შტატების არმიის სარდალი გენერალ ლეიტენანტი ბენ ჰოჯესი. დღეს ის თბილისში შეხვდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს თინა ხიდაშელს და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს გენერალ მაიორ ვახტან კაპანაძეს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მხარეებმა შეერთებული შტატების და საქართველოს სამხედრო ძალების თანამშრომლობის გაღრმავებასა და ერთობლივ სასწავლო წრსნებში ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის კიდევ უფრო გაფართოებაზე იმსჯელეს. გენერალი ჰოჯესი და ევროპული სარდლობა უშუალოდ პასუხისმგებელი საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ერთობლივი სწავლებების ჩატარებაზე. თბილისში მიმდინარეობს საერთაშორისო კონფერენცია ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები, თავისუფლება და ადამიანური ღირსება ფრონტის პირა ქვეყნებში. კონფერენციას მასპინძლობენ მაკეინის ინსტიტუტი, საერთაშორისო ლიდერობისთვის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი. ორგანიზატორთა განცხადებით, თბილისის საერთაშორისო კონფერენციის მიზანი ერთად შეკრიბოს საქართველოს და პარტნიორი ქვეყნების პოლიტიკის და უსაფრთხოების სფეროს ლიდერები, რომლებიც ერთიანი თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის იდეაზე იმსჯელებენ. ორდღიანი კონფერენციისას გამართება დისკუსია აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების წინაშე არსებული გამოწვევებისა და სამომავლო სტრატეგიის შესახებ. ორგანიზატორთა განცხადებით, საერთაშორისო კონფერენციის დასრულების შემდეგ შემუშავდება და გამოქვეყნდება სარეკომენდაციო სამოქმედო გეგმა, რომლითაც შესაძლებელი გახდება განვითარებადი დემოკრატიების გაცილებით ქმედითი მხარდაჭერა, რათა მათ შეძლონ უფრო აქტიურად დაუახლოვდნენ ტრანსატლანტიკური ინსტიტუტებს და უზრუნველყონ თავისუფლებისა და ადამიანური ღირსების პატივის თემაზე დაფუძნებული მშვიდობიანი და წარმატებული მომავალი. კონფერენციაში მონაწილეობენ საქართველოს მთავრობის, პარლამენტის და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკევიჩუსი, ევროპაში შეერთებული შტატების არმიის სარდალი ბენ ჰოჯესი, ევროკავშირის ყოფილი კომისარი გაფართოების და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე და ექსპერტები საქართველოდან, შეერთებული შტატებიდან და ევროკავშირიდან. თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია ფონდის ღია საზოგადოება საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის საელჩოების მხარდაჭერით ტარდება. დღეს კონფერენციის მონაწილეებს მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მათ ყურადღება გაამახვილეს უსაფრთხოების საკითხებზე, რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკაზე, საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასა და დასავლეთთან პარტნიორობის მნიშვნელობაზე. ევროკავშირის ყოფილ კომისარს გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულეს იმედი აქვს, რომ მიგრაციის კრიზისი უარყოფითად არ იმოქმედებს საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე. ფიულეს თქმით, ამ მხრივ საქართველოს პროგრესი დამოკიდებული იქნება ქვეყნის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული საშინაო დავალების შესრულებაზე. მიგრაციის კრიზისი დიდი გამოწვევაა, მაგრამ იმედი მაქვს, არ იქონიებს გავლენას იმ შესანიშნავ სამუშაოზე, რომელიც საქართველომ ჩაატარა და საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ზონაში უვიზოდ იმოგზაურებენ, განუცხადა დღეს თბილისში ჟურნალისტებს შტეფან ფიულემ, რომელიც მაკეინის ინსტიტუტის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მასპინძლობით თბილისში მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობს. ავსტრიის ხელისუფლება აპირებს თანდათან გააუქმოს საზღვრის გადაკვეთის განსაკუთრებული პროცედურა, რომლის წყალობითაც გასულ შაბათ-კვირას უნგრეთიდან ავსტრიაში ჩასვლა შეძლო 12000-ზე მეტმა მიგრანტმა ადგილზე დარჩენის ან გერმანიაში გამგზავრების უფლებით. ფედერალური კანცლერის ვერნერ ფაიმენის განცხადებით, მას შემდეგ რაც ავსტრია რთულ სიტუაციაში მყოფ ათასობით ადამიანს დაეხმარა, საჭიროა საგანგებო მდგომარეობიდან ეტაპობრივად გამოსვლა და მუშაობის ნორმალური რეჟიმით გაგრძელება. თურქეთის არმიის სარდლობამ დღეს განაცხადა, რომ რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა ჰაკიარის პროვინციაში სამხედრო მოსამსახურეებზე ქურთი მეამბოხეების თავდასხმის შედეგად. საპასუხოდ თურქეთის საბრძოლო ავიაციამ ქურთების მუშათა პარტიის გასამხედროებული დაჯგუფების პოზიციები დაბომბა. თავის მხრივ ამ დაჯგუფებამ დაადასტურა, რომ თურქეთის არმიის სამხედროებზე თავდასხმის ორგანიზატორია. ქურთი მეამბოხეების ინფორმაციით, მათ მიერ ორგანიზებული აფეთქებების შედეგად 15 თურქი ჯარისკაცი დაიღუპა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე საავიაციო ნაწილების საწარმოს მშენებლობა იწყება. ამ საწარმოს ააშენებენ საქართველოს საპარტნიორო ფონდი და ისრაელის კომპანია Elbit Systems-ი. პროექტის მთლიანი საინვესტიციო მოცულობა $85 მილიონია. ამ საწარმოში გამოშვებული მაღალტექნოლოგიური პროდუქტით კი სამოქალაქო თვითმფრინავები ისარგებლებენ.
Go! გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 13:05 და ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებში ქალთა როლის გაძლიერების შესახებ ვისაუბრებთ. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო ხვალ ამ საკითხზე დიალოგის ფორმატში იმსჯელებს, მანამდე კი კოოპერატივების საქმიანობაზე, პროგრამაზე, მიზნებზე, გამოწვევებზე ჩვენ სტუდიაში ისაუბრებენ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგინე ანა საბახტარიშვილი და კოოპერატივ არაგველების თავმჯდომარე ნათია ფსუტური. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენ ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით. საკუთს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ თემაზე, რა უნდა გაკეთდეს ერთის მხრივ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარებისა და გაძლიერებისთვის და მეორე მხრივ როგორია ქალის როლი ამ სფეროში. ჩვენი სტუმრები არიან სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე ანა საბახტარიშვილი და კოოპერატივ არაგველების თავმჯდომარე ნათია ფსუტური. გადაცემაზე უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა და სანამ სტუმრებთან გადავალ შეკითხვით, აქვე შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ, დაურეკეთ ჩვენს სტუმრებს, დაუსვით მათ შეკითხვები. ახლა კი მივესალმები, გამარჯობათ, დიდი მადლობა, რომ ხეთ და მოვძანდით სტუმრად. ხვალ 7 აპრილს, როგორც ვიცით, ანა თბილისში სასტუმრო ბეცში გამართება დიალოგი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებში ქალთა როლის გაძლიერების შესახებ. თუ შეიძლება სწორედ ამ ღონისძიებით დავიწყოთ. მანამდე გითხარით, რა არის კოოპერატივი, რატომ შეიქმნა და რა იგეგმება ხვალთა შეიძლება?
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა სასოფლო სამეურნეო კოოპერაციის თემით დაინტერესებისათვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვთვლით, რომ პირველ ეტაპზე მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ, ცნობიერება და ცნობატობა არ არის კოოპერაციის იმდენზე, როგორც თუნდაც ევროპაში, სადაც ფაქტიურად მოსახლეობის 80% ჩართულია კოოპერაციაში, მსოფლიო მსხვილი მოსახლეობის გულისხმობ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მედიის ჩართულობა და ამისთვის კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. რაც შეეხება ხვალინდელ ღონისძიებას, მცირე ანონს გავაკეთებ, თუმცა ალბათ უფრო შორიდან დავიწყოთ და ვთქვათ, თუ რატომ კოოპერაცია. პრინციპში მოგიხსენებათ ალბათ თქვენც, რომ თავრობის მიერ ასე ვთქვათ დეკლარირებული ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება დღესდღეობით არის სოფლის მეურნეობა. რაც შეეხება სოფლის მეურნეობას, სწორედ ცოტა ხნის წინ შემუშავდა და მიღებული იქნა სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2015-20 წლების და ამ გეგმაში ერთ-ერთი პრიორიტეტად სწორედ კოოპერაცია არის ასახული. რატო კოოპერაცია? ზოგადად პრობლემები ბევრია სოფლის მეურნეობაში და ალბათ ეს რიგით მოქალაქემაც კი იცის, ამისთვის არ არის საჭირო ძალიან ახლოს იყოს სფეროსთან. პრობლემა არის პირველ რიგში მიგრაციის ქალაქში, პირველ რიგში ასევე ძალიან სერიოზული პრობლემა განათლების ნაკლებობის და სერიოზული პრობლემა ფრაგმენტული მიწების არსებობის. ანუ სამწუხაროდ მცირე ფერმერი საქართველოში ფლობს ნონიმთელი 25 ჰექტარს და დაახლოებით ამდენს. რა თქმა უნდა, ყავს სხვილი ფერმერებიც, მაგრამ ეს ციფრი არ შეედრება ევროპულ საშუალო მაჩვენებლებს. სწორედ ამიტომ კოოპერაცია ფაქტიურად არის ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ მცირე ფერმერებმა ურთიერთთანამშრომლობით, ასე ვთქვათ, ხარჯების გაზიარებით და თავისი შემოსავლის გაზრდით შეძლონ გარკვეული ეფექტის მიღწევა მეწარმეობაში. რაც შეეხება ხვალინდელ დღეს და ზოგადად ქალების როლს, მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ ერთი წელია, რაც სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების თვის სტატუსის მინიჭება დაიწყეთ ჩვენ სააგენტომ და ასევე მოგახსენებთ, რომ სააგენტო წარმოადგენს სოფლის მეურნეობის კონტროლს დაქვემდებარებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს და ჩვენი ძირითადი მოვალეობა ერთის მხრივ სტატუსის მინიჭება კოოპერატივებისთვის, მეორე მხრივ მათ განვითარებაზე ზრუნვა, მათი მონიტორინგი. მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით ერთი წელია, უკვე სახეზე დღეს გვაქვს 716 კოოპერატივი, რაც საკმაოდ კარგი ციფრია. თუმცა მხოლოდ ციფრს არ აქვს მნიშვნელობა, ხო, ნებისმიერ მიმართულებით, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობას თუ ეს ეხება. ამ ეტაპზე ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ პირველ რიგში ამ 716 კოოპერატივში და რა თქმა უნდა შემდგომ დარეგისტრირებულებში იყოს გაძლიერებული იგივე განათლების კომპონენტი. ანუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ შევიტანოთ და დავნერგოთ და მივაწოდოთ მას მხარდაჭერის პროგრამები, ვიზრონოთ იმაზე, რომ კლასიკური კოოპერაციის გზით განვითარდნენ და კლასიკური კოოპერაცია საკმაოდ ერთი შეხედვით რთული, თუმცა ევროპაში და არა მარტო ევროპაში აღროვირებული, ასე ვთქვათ, მიმართულებაა, როდესაც ჰორიზონტალური გაძლიერებისა და ვერტიკალური ინტეგრაციის დახმარებით კოოპერატივები აღწერენ ერთიანი სრული საწარმოო ციკლის, ასე ვთქვათ, მეშვეობით მაქსიმალურად შემოსავლების მაქსიმიზაციას. და ამავდროულად ვცდილობთ, რომ ის ძირითადი პრინციპები, რაც ნებისმიერ საწარმოში უნდა იყოს და ასევე რაც ქვეყნის პრიორიტეტია, თუნდაც ასე ვთქვათ, გენდერული ბალანსის უზრუნველყოფა, ქალთა ჩართულობის და არა მარტო ქალთა, არამედ ეთნიკური უმცირესობების, მოწყვლადი ჯგუფების, ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა, ამაზე სპეციალური აქცენტები გავაკეთოთ გარდა იმ ძირითადი პროგრამებისა, რომელიც არსებობს ყველა კოოპერატივებისთვის. თუმცა ვთვლით, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ინიციატივით, ანუ სააგენტოს ინიციატივით, ძირითადი, ასე ვთქვათ, მიმართულებების და მხარდამჭერი ღონისძიებების დაგეგმვა არ იქნება სწორი. ამიტომ ვითვალისწინებთ, რომ იმ დიდ პრაქტიკას და გამოცდილებას, ინფორმაციას, რომელიც გააჩნია სხვადასხვა სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, განსაკუთრებით ძალიან ბევრი კარგი აქტიური ორგანიზაცია, რომელიც ქალთა ეკონომიკური ჩართულობის მიმართულებით მუშაობს. ხვაინდელ დღეს სწორედ მცირე, ასე ვთქვათ, პლატფორმას, მცირე რა, მაქსიმალურად ღია და გახსნილ პლატფორმას ვაწყობთ ქალთა კოოპერაციულ მოძრაობაში ჩართულობისთვის, სადაც მოწვეული ყავს ძირითადად არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. გვინდა პირველ რიგში გავუზიაროთ მათ ინფორმაცია კოოპერაციის შესახებ, ანუ ის ძირითადი ელემენტები, რომელიც კოოპერაციას ხდის მიმზიდველს სოფლად სიღარიბის აღმოფხვრისთვის, ქალთა ჩართულობისთვის, ეკონომიკური ჩართულობისთვის, ბუნებრივია დასაქმებისთვის. მეორე მხრივ გავუზიაროთ ჩვენი გეგმები, რაც გვაქვს ქალთა ჩართულობის სტიმულირებისთვის და რა თქმა უნდა პირველ რიგში მოვისმინოთ მათი პოზიცია. პოზიცია, თუ როგორ ხედავენ ქალთა როლის გააძლიერებას კოოპერატივებში და ასევე პოზიცია, როგორ სურთ, რომ ითანამშრომლონ სააგენტოსთან. რა თქმა უნდა, ხვალვე შეიძლება შეჯერება აზრების ვერ მოხდეს, თუმცა ეს გრძელვადიანი პროცესია. შემდგომ ჩვენ გვეგმოთ, რომ რაღაც პერიოდის შემდგომ მოხდეს უკვე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, სადაც მოსმენილი იქნება ამ შეხვედრის შედეგად წარმოქმნილი იდეები თავად არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან და ჩვენ აქტიური თანამშრომლობის რეჟიმში უკვე დავიწყებთ ამ ორგანიზაციებთან ერთად, რა თქმა უნდა, იმ ორგანიზაციებთან, რომელთა პრინციპებით შეესაბამება იმ ხედვას, რომელიც ჩვენ ზოგადად კოოპერაციის განვითარებასთან გვაქვს, აქტიურად დავიწყებთ ქალთა, ასე ვთქვათ, ჩართულობის უზრუნველყოფაზე მუშაობას.
კეთილი, წარმატებებს გისურვებთ.
დიდი მადლობა.
ნათიასთან. ქავტონეთ, თქვენ ძანდებით პრაქტიკოსი ფერმერი, ასე ვთქვათ, ხო? კოოპერატივის ერთ-ერთი კოოპერატივის ხელმძღვანელი.
ჩვენი კოოპერატივი არის ხევსურეთში, სოფელ ბარისახოში. ვართ 5 წევრი, მეპაიე, აქედან 3 არის ქალბატონი, ზოგადად 7 წევრისგან შედგება ყოფილი დირექტორები, რომლებიც გვეხმარებიან სხვადასხვა საქმიანობაში. ძალიან საინტერესო რეგიონი არის თვითონ ხევსურეთი იმისთვის, რომ თუ იქნება ხელშეწყობა და ყურადღების მიქცევა სათანადოდ და ფინანსურადაც უფრო მეტი თანადგომა, გაკეთდეს პროდუქტი, რაც უფრო საინტერესო იქნება როგორც ბაზრისთვის, როგორც სასოფლო სამეურნეო კუთხით, ასევე და სხვა კუთხითაც. სწორედ ამიტომ მე ძირითადად უფრო თბილისთან, თბილისში ცხოვრობ, მაქვს ხშირი კონტაქტი მთასთან და აქედან გამომდინარე უფრო მეტად მაქვს დომა იგივე სააგენტოსთან, გავიცანი ხალხი, რომელიც გვეხმარება თვითონ უფრო მეტად გვაკვალიანებს სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის განვითარების კუთხით და ასეთი იდეა გავაკეთეთ საწარმოს შექმნის, ახალი საწარმოს შექმნის ხევსურეთში, ალპური მცენარეული ჩაის წარმოების, კონკრეტულად იქნება ეს დეკის ჩაი, რომელიც იქნება როგორც მონოფორმით, ასევე იქნება კომბინირებული ფორმით მოცვთან, ბიტნასთან, დეკასთან, პანტასთან და სხვადასხვა, ასევე შეიძლება ასკილის კომბინაციითაც იყოს. ეს სიახლე იქნება როგორც ქართული ბაზრისთვის, ასევე ევროპისთვისაც და ასევე როგორც საექსპორტო პროდუქცია შეიძლება გაკეთდეს. თავიდან უფრო მეტად მთის მოსახლეობა სკეპტიკურად არის ხოლმე განწყობილი სიახლის მიმართ, მითუმეტეს რომ ვთქვათ ვიღაც დაეხმარება რაღაცა
შეწყობა იქნება, ხო? ეს პროდუქტი დეკა იქნება თუ ასკილი უნდა
მოსახლეობა უნდა ჩაგაბაროთ ეს. ჩვენ არის აქ ჩაგერთ, რომ ეს შესაძლებელი, ანუ კოოპერაციის ძირითადი პრინციპი მდგომარეობს იმაში, რომ კოოპერატივი არ არის შემგროვებელი მოსახლეობისგან. კოოპერატივის თითოეული წევრი იღებს სიკეთეს იმით, რომ ის არის კოოპერატივის წევრი და შესაბამისად მის მიერ მოყვანილი პროდუქციის ან გადამუშავება ხორციელდება.
ასკილის და დეკას შემთხვევაში წერტულია, რომ მოიყვანთ ასკილს, ამას გულისხმობს.
ანუ შეიძლება შესაძლებელია იმ წევრების მიერ მოპოვებული პროდუქტით, რომელიც გაწევლიანებული
იქნება კოოპერატივში. ანუ დაქირავებული მოსახლეზე არ არის გათვლილი კოოპერატივი, არის უფრო იმ ადგილობრივი მოსახლეობის წევრგაწევრიანებასთან დაკავშირებული, ანუ ეს ვინც არიან წევრები, ისინი თვითონვე უზრუნველყოფენ ამ პროდუქტის შეგროვებას, მოტანას, დაშრობას და ასე შემდეგ, ანუ რა პროცესებიც გადის. შესაბამისად, ახლა ჯერჯერობით ხუთკაციანი კოოპერატივი გაქვს, იმიტომ მაღალმთიანში ცოტა უფრო პრობლემური ხალხი მრავალი და თან უფრო ერთად საუბრობთ ახალგაზრდების ჯგუფია, ერთად 30-დან 40 წლამდე ახალგაზრდები და თუ დაინახავენ, რომ იქნება ეს პერსპექტიული, რომ მართლა რეალურია და ცოტა ჯერჯერობით ვერ აღიქავენ რაღაც რეალურად, მე რო უფრო მეტად იქნება ეს სფეროს გაფართოება შესაძლებელია ხალხის დამატებას და ძალიან ბევრი
ქალტენო, აი ქალტენო თამაშო ხუთი მეპაისგან შედგება ოპერატივი არაგვერდები ასე
ქალტენო
ოპერატივს. აქვე რომ აი გავფანტოთ ეს ბუნდოვანება, არის განსაზღვრული მეპაიეთა რაოდენობა ზოგადად ოპერატივში, იმიტომ რომ მე წავიკითხე რაღაცა მოსაზრებები, რომ ზოგიერთი სკეპტიკურად უყურებს და კოლექტივიზაციის რაღაცა ნიშნებსაც ხედავს ოპერაციაში და
კი ბატონო, პირველ რიგში თქვენს კითხვას, პირველ კითხვას უპასუხებ, რაც შეეხება რაოდენობებს, განსაზღვრული ბუნებრივია მინიმალური რაოდენობა. თაში, ანუ კონკრეტულად არაგველების შემთხვევაში მათ შეიძლება ყოფილიყვნენ 3 წევრიც კი, თუმცა ამ შემთხვევაში ყავს 5 წევრი, რაც შეეხება დანარჩენ საქართველოს, საუბარია მინიმუმ 5 წევრზე. ანუ 5 ფიზიკური პირი, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც არის 18 წელს შესრულებული. თუმცა ამჟამად მიმდინარეობს ძალიან აქტიური განხილვა ისევ ექსპერტებთან და სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან იმ ცვლილებათა პაკეტის, რომელიც შემდგომ მთავრობის მიერ იქნება წარდგენილი კანონში სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ და შესაძლოა რომ გაიზარდოს წევრთა რაოდენობა და ამ შემთხვევაში მინიმალური წევრები იქნება 10
და
შეიძლება 5-ი არ არის, იმიტომ რომ კოოპერატივი მაქსიმალურად შესაძლებელია აერთიანებდეს თუნდაც 250-300 წევრს და ესეთი კოოპერატივები გვყავს. თუმცა, რა თქმა უნდა, წევრების გაერთიანება უნდა მოხდეს არა ქაოტურად, არამედ ერთი მიზნის გარშემო. ანუ ეს შეიძლება იყოს დარგობრივი პრინციპი, თუ ტერიტორიული პრინციპი, თუმცა ამაზე შეზღუდვა ბუნებრივი კანონში არ არის, მაგრამ ჩვენ რეკომენდაციის ხით მან შეძლოთ ხოლმე თუ ერთიანდებით გაერთიანდეთ ერთი დარგის გარშემო, ვინაიდან თქვენ შემთხვევაში წარმოების ეფექტურობა იქნება უფრო მაღალი და დანახარჯების
შეუძლია.
რა თქმა უნდა, გამსხვილება შესაძლებელია, ისწორეთ რა ახსენე ჰორიზონტალური, ასე ვთქვათ, განვითარება. ამ შემთხვევაში გამსხვილების ხარჯზე ისინი იზიდავენ მაქსიმალურად კიდე დამატებით რესურსებს, იმიტომ რომ კოოპერატივის წევრი შემოდის თავისი ქონებითაც, ხო? და ასევე თავისი ადამიანური რესურსით. შემდგომ ეს პირველი დონის კოოპერატივი ცდილობს და კლასიკური გაგებით ესეა, რომ ამუშავებს პირველად პროდუქციას და შემდგომ უკვე ხდება მეორე დონის კოოპერატივებისთვის მიწოდება, რომელიც გადამუშავებას ახორციელებს და შემდგომ მესამე დონე უკვე მარკეტინგული კოოპერატივებია. ჯერჯერობით ეს სისტემა ბოლომდე საქართველოში აწყობილი ბუნებრივი არ არის, იმიტომ რომ განსხვავებით ევროპისგან, ჩვენ წელიწად ნახევარს ვითვლით კოოპერაციის მიმართულებაში და ევროპაში ეს ბოლო 150 წელი ვითარდება და აქვე გადავალ თქვენს მეორე კითხვაზე. ეს არ არის კოლექტივიზაცია. ერთ-ერთ პრეზენტაციაზე ჩვენ ასე ვთქვათ, სლაიდის კი ქონდა, კოოპერატივი კოლხოზი არ არის. იმიტომ რომ ხალხში ცნობადობა საკმაოდ დაბალია, ჯერ ბუნებრივია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი საინფორმაციო შეხვედრა უკვე ჩავატარეთ და ყოველდღიურ რეჟიმში გვავატარებთ რეგიონებში. ძირითადი განსხვავება რაც არის, რომ კოოპერატივში არის დემოკრატიული მართველობა, ხა კოლხოზში გემახსოვრებათ ყველას, ნუ ვინც შედარებით ახალი თაობა, ფილმებიდან მაინც შეიძლება ან შობლების ინფორმაციიდან ახსოვდეს, იყო თავმჯდომარე, იყო დავალება გაცემული და ასე ვთქვათ, კოლხოზის წევრი არ მონაწილეობდა კოლხოზის საქმიანობაში აქტიურად. მართლობითი როლი მას არ ჰქონდა. კოოპერატივის შემთხვევაში თითოეულ გადაწყვეტილებას იღებენ ისინი ყველა წევრის მონაწილეობით. რა თქმა უნდა, ყავთ დირექტორი, რომელიც წარმომადგენლობას ახორციელებს, შეიძლება ეს იყოს გამგეობა, სამკაციანი თუნდაც, მაგრამ გადაწყვეტილებას იღებენ დემოკრატიულად. თითოეულს გააჩნია თითო ხმა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირად ეშინიათ ხოლმე კოოპერატივის წევრებს და ამბობენ, რომ აი მე მაქვს მაგალითად 5 ძროხა და აი მეორეს აქვს თუნდაც 50. პირუტყვით ამ შემთხვევაში ის უფრო ძლიერი გადაწყვეტილების მიმღები იქნება? არა. იმიტომ რომ თითოეულ წევს აქვს ერთი ხმა. შესაბამისად ისინი თანაბარ ასე თქვა მდგომარეობაში არიან გადაწყვეტილების მიღებისას და რაც თავია ასე თქვა ყველაფერი, ყველა გადაწყვეტილება, რაც კანონით არის განსაზღვრული და პლუს რაც წესდებით არის განსაზღვრული, მიიღება საერთო კრებაზე. ამიტომ ძალიან დიდი განსხვავება კოლხა შორის და ეს მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმაც ასე თქვა გააცნობიერონ.
თან გარკვეული შეღავათებით გამოირჩევა მოხსენება საზოგადოებრივი კოოპერატივები, როგორც მოგების ასევე ქონების გადასახადით არის გეგრება და ამ ხარებას დიდი ხელშეწყობა არის კოოპერატივების კუთხით.
თქვენ წეღავთ, რომ თაში სკეპტიკურად ხვდება მოსახლეობა სიახლესო და ჩვენ ახლა ბუნებრივი ერთის ხრი კოოპერატივების განვითარება მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამჯერად ჩვენ გენდერულ სტილზაც გვინდა ყურადღება გამომახვილოთ. აი ქალებიც, ну ბუნებრივია, თუმ ძალიან მოსახლეობა სკეპტიკურია, ქალი შეიძლება უფრო
სკეპტიკური იყოს. ქალების დაყოლება უფრო ადვილია შემთხვევაში, კი ბატონო, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაცა საკუთარი საქმე რო ქონდეთ, მამის სურვილი თბილისშიც უფრო აქვთ ქალებს, მაგრამ იქ უფრო მეტად. როდესაც ხედავენ, რომ რაღაც საქმეს წამოიწყებენ, ან ის თავისათაც თვლიან უკვე იმ საქმეს და რაღაც პერსპექტივასაც ხედავენ, ამაში უფრო მეტი ქალი ჩაერთვება და უფრო მეტად ერთგულები არიან საქმეს მიმართ. მაგრამ
შემთხვევაში არის ქონების ფლობელი, იგივე ქალს აქვს თავისი ქონება, რომელშიც წილობრივად მონაწილეობა მიიღოს.
შესაძლებელია იყოს, მაგრამ იმდენად უფრო მამაკაცებს აქვთ ეს ქონებრივი გადაფორმება, თქვა იგივე მიწების სახლის უფრო მეტად კაცებს ხდება ქალებზე ნაკლებად. მაგრამ ამ მხრივაც ეს აის წევრობა და აის ოდენობა, როგორც ქალბატონმა ანამთქვა, არ არის იქ თქვა 5 ძროხით შემოვა თუ 50 ძროხით, დიდი განსხვავება არა. წევრი წევრია და იგივენაირი პატივისცემით იმ პატივისცემას იმსახურებს, როგორც თქვა მიწის შემტანი
ქალები.
აი ჩვენთან ახლა 5 მივართ და აქედან 3 ქალი არის.
ნუ ჩვენ ადგილობრივები
არიან, კი ბატონო, და თან ჩვენ ხა სხვა მეგობრობაც გვაკავშირებს ოჯახებით რაღაც და ერთმანეთში უფრო მეტად შეკრული გუნდი ვართ და ამ ხრივაც ეს პრობლემა არ არის. ზოგადად აი სოფელში, როდესაც კოოპერატივის შექმნაზე არის ხოლმე საქმე, უფრო აი ამის მომენტია, რომ ერთმანეთის ზოგჯერ არენდობიან, რაღაცა ვერ იყოფენ, ესეთი მომენტებიც არის ზოგჯერ, აი ამიტომ უფრო იკავებენ თავს, რომ კოოპერატივის
შექმნაობს და ბოჯიში ნაწილი ჩაგეჭერით. ამისთვის ჩვენ გავთვალეთ, რომ შესაძლებელია რაღაც პრევენციულად ღონისძიებები საჭირო იყოს, თუნდაც შემუშავდა ჩვენს მიერ მოდელური წესდება, რომელიც ძალიან დეტალურად ითვალისწინებს იმ ურთიერთობებს, რომელიც კოოპერატივის წევრებს შორის შეიძლება წარმოიქმნას. ანუ ფაქტობრივად მინიმუმამდე დაყვანილი არის ის რისკები. ხა ნათიას შემთხვევაზე ვიტყვი, ალბათ თვითონ ერიდება, მაგრამ მინდა თქვა, რომ ანუ თუნდაც მისი მონაწილეობა დღევანდელ გადაცემაში, იმიტომ გადაწყდა, რომ ფაქტობრივად ერთ-ერთი სამგალითო ქალბატონი არის ჩვენს წევრ ქალბატონებს შორის და წევრთა რაოდენობაზე ვიტყვი, რომ ამჟამად ჩვენ აი ამ 716 კოოპერატივში გვყავს 4820 წევრი. აქედან არის 1067 ქალბატონი. დაახლოებით 23-24 ბოდიში 1067 23-24% არიან ქალბატონები, მათ შორის გამგეობის თავმჯდომარეებიც და გამგეობის წევრებიც. თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც ვთქვით, რომ ეს რიცხვი იმ რეალურ რიცხვს მიუახლოვოთ, რაც არის პოტენციალი ქალბატონების და აი პოტენციალს რაც შეეხება, იგივე მიწაზე თქვენი კითხეთ, რომ ხშირად არა აქვთ მათ საკუთრებაში. ქალების საყურადღებოდ ასევე მინდა ვთქვა, რომ ის პრობლემა, რომ მკვიდრობით ისინი ხშირად ვერ იღებენ მიწას მამაკაცებისგან განსხვავებით, ისე და ისე ქართული მენტალობიდან გამომდინარე, არ წარმოადგენს ბარიერს, ვინაიდან მიწის შესვლა კოოპერატივში არ არის სავალდებულო. ანუ კოოპერატივში შესვლა მთავარია შენი, ასე თქვა, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში ჩართულობით და რა თქმა უნდა, პაისაღით უნდა შეიტანო ეს დადგენილი მინიმუმი, მაგრამ იმ ქალბატონებს, რომელსაც არ გააჩნიათ შეიძლება დიდი სახსრები ამ ეტაპზე, შეუძლია თავისუფლად თუნდაც თავისი ინიციატივით შექმნან კოოპერატივი, ჰქონდეთ მინიმალური საპაიო შენ ჩანატანი, მაგრამ ნაღლა განვითარდნენ და შემდგომ კაპიტალის გააფართოვოთ. ასევე ნათიას რეკლამირებას გავაგრძელებთ მისი კოოპერატივის და ვიტყვი, რომ საკმაოდ კარგი შესაძლებლობა ნათიას ამ შემთხვევაში მიეცა. თქვენ ალბათ გაგიგიათ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების ამ პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრული არის 160 კოოპერატივის ინსტიტუციური განვითარება, შექმნა და კაპიტალური ინვესტირების კუთხით დახმარება. სწორედ ერთ-ერთი გამარჯვებული პროექტი არის კოოპერატივ ჰანაგველების პროექტი. თუ ვწდები 112,000 ლარის მოცულობით პროექტი დაფინანსდა მათი. ამ შემთხვევაში დაფინანსებელს წარმოადგენდა ერთ-ერთი განმახორციელებელი ოქსფამი, არასამთავრობო ორგანიზაცია და საკმაოდ დიდი იმედი გვაქვს კონკრეტულად არაგველებთან და რა თქმა უნდა ისევ სხვა კოოპერატივებთან მიმართებით, რომლებიც ამ პროექტში ჩართული არიან და მომავალში ჩაერთვებიან. და განაცხადების მიღება კვალიფიცირდება, მინდა აღნიშნო და მუშაობს აქტიურად 4-ვე განმახორციელებელი.
კეთილი, აი ამ საკითხზე საინტერესოა ალბათ მათ გაუწიოთ მეტი პოპულარიზება და ამ კონკურსის თაობაზე კიდევ ვისაუბროთ რამდენიმე წუთში. ახლა ახალი ამბების დროა, ჩვენს ეთერში 2-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში. ნინო როდონაიას ვუთმობთ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში იმყოფება ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის სარდალი გენერალ ლეიტენანტი ბენ ჰოჯესი. დღეს ის თბილისში შეხვდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს თინა ხიდაშას და შეერღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს ვახტანგ კაპანაძეს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით მხარეებმა ერთობლივი სამხედრო წვრთნების გააქტიურების საკითხზე და საქართველოსა და შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების თანამშრომლობის გაღრმავებაზე იმსჯელეს. თბილისში მიმდინარეობს საერთაშორისო კონფერენცია ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები, თავისუფლება და ადამიანური ღირსება ფრონტის პირა ქვეყნებში. კონფერენციის მასპინძლები არიან მაკეინის ინსტიტუტი საერთაშორისო ლიდერობისთვის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი. კონფერენციის მონაწილეებს დღეს დიდით მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ავსტრიის ხელისუფლებამ დღეს გამოაცხადა, რომ თანდათან გააუქმებს საზღვრის გადაკვეთის განსაკუთრებულ პროცედურას, რომლის მეშვეობითაც გასულ შაბათ-კვირას უნგრეთიდან ავსტრიაში ჩასვლა შეძლო 12,000-ზე მეტმა მიგრანტმა. როგორც ფედერალურმა კანცლერმა ვერნერ ფაიმენმა განაცხადა, მას შემდეგ რაც ავსტრია რთულ სიტუაციაში მყოფათესობით ადამიანს დაეხმარა, საჭიროა საგანგებო მდგომარეობიდან ეტაპობრივად გამოსვლა და მუშაობის ნორმალური რეჟიმით გაგრძელება. თურქეთის არმიის სარდლობა იუწყება, რომ რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა ჰაკიარის პროვინციაში სამხედრო მოსამსახურეებზე ქურთი მიამბოხეების თავდასხმის შედეგად. საპასუხოდ თურქეთის საბრძოლო ავიაციამ ქურთების მუშათა პარტიის გასამხედროებული დაჯგუფების პოზიციები დაბომბა. დაღუპულთა კონკრეტული რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობია. I really feel
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ საუბრობთ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებში ქალთა როლის გაძლიერების საკითხებზე. ჩვენი სტუმრები არიან სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე ანა საბახტარიშვილი და კოოპერატივ არაგველების თავმჯდომარე ნათია ფსუტური. მე ნონა მჭეკლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორის პული თანგო ჩალიშევა. აქვე გეტყვით, გაგიმეორებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-93-27 და დავუსვით შეკითხვები ჩვენს სტუმარ ქალბატონებს, რომელთაც ბევრი აქვთ მოსათხრობი და ბევრი აქვთ სათქმელი თქვენთვის. და განვაგრძობთ საუბარს ჩვენ წაღან ქალბატონ ანას შეკითხვა, საუბარი შევწყვიტეთ დონორების თემაზე და იმ კონკურსზე, რომელშიც მონაწილეობა ყველა აქტიურ ქალს შეუძლია მიიღოს. ევროკავშირი არის ერთ-ერთი აქტიური დონორი, როგორც ვიცით, ჩართულია იგივე ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა ძალიან ახსენეთ თქვენ. თუ შეიძლება რომ ვუთხრათ ინტერესებულ ადამიანებს, ვის უნდა მიმართონ, სად უნდა მოვიდნენ მათვის, ვისაც აქვს ის უნარჩვევები, რომ შეუძლია შექმნას კოოპერატივი და ჩაერთოს ამ საქმეში, რა რჩევებს მისცემდით ამ მიმართულებით?
კი ბატონო, პრინციპში აქვე გავაჟღარებ პირველ რიგში, რომ გარდა ევროკავშირისა, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, პროგრამებიც გვაქვს, ეს არის
ევროკავშირი,
ბიუჯეტი და დაფინანსებული პროგრამები, გარდა იმ ბენეფიტებისა, რომლებითაც კოოპერატივები სარგებლობენ, გადასახადო კუთხეებზე ყველა გადასახადისგან განთავისუფლებული არის. სოფლის მეურნეობის დარგი ისედაც პრიორიტეტულია და თავისი ბენეფიტები გააჩნია საგადასახადო დაბეგვრის მიმართულების, თუმცა კოოპერატივებს დამატებითი. გარდა ამისა, ბუნებრივი არსებობს სახელმწიფო პროგრამები, თუმცა ძირითადი ნაკადი პროგრამების ფაქტორად ეხა იწყება 2015-ში კოოპერატივებთან მიმართებით, იმიტომ რომ უკვე ის კრიტიკული მასა კოოპერატივები შეიქმნა, რომელთან შეიძლება მუშაობა და რომელთან ახმარებაც შეიძლება იქნება, როგორც მანამდეც ახსენეს, გადამზადების პროგრამა, რომელიც ფაქტობრივად მოიცავს აბსოლუტურად ყველა სფეროს დაწყებული მენეჯმენტიდან მარკეტინგის დამთავრებული და იგივე თუნდაც ინფორმატიკა, ერთიანი საწარმოო ციკლი, კოოპერატიული მენეჯმენტი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, იქნება დარგობრივი მიმართულების მხარდაჭერა, ეგრეთ წოდებული ექსტენსიის პილოტური პროგრამები, სადაც ერთი სრული საწარმოო ციკლის განმავლობაში მეურნეობაში დაეხმარება კოოპერატივის სპეციალისტები და დაწყებული, ასე ვთქვათ, პირველი ნაბიჯიდან დამთავრებული რეალიზაციით ისინი გაუწევენ ტექნიკურ მხარდაჭერას და ეს იქნება ფაქტიურად თეორიულ-პრაქტიკული სწავლება ერთდროულად. იქნება სხვადასხვა ღონისძიება, მათ შორის გამოფენა გაყიდვა ექსკლუზიურად კოოპერატივების წარმოებული პროდუქციის და შემდგომ, რა თქმა უნდა, დაანონსდება და ყველას მოვიწვევთ ამ გამოფენა გაყიდვას, იმიტომ რომ ფაქტიურად ის პროდუქტი, რომელსაც კოოპერატივი ყიდის მიკვლევადობის თვალსაზრისით, არის უნიკალური, ვინაიდან რაც არ უნდა მეოთხე, მეხუთე დონის კოოპერატივმა გაყიდოს, ყოველთვის შეგიძლია გაიგო ის ვაშლი ნამდვილად არის თუ არა არეგველების თუ სხვა კოოპერატივის და ასევე ადვილია ინფორმაციის მოპოვება და ყოველთვის უფრო ხელმისაწვდომია თუ დასასუქი იქნა გამოყენებული და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ასევე ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ და ვზრუნოთ კიდევაც კოოპერატივების მიერ თავისი მარკეტინგული გეგმების განხორციელებაზე, იმიტომ რომ ფაქტორები ესენი არიან ახალ დაფუძნებული სუბიექტები, რომელთაც მხარდაჭერა ამ მხრივ დასჭირდებათ სახელმწიფოს. იქნება მცირე საგრანტო პროექტებიც კონკრეტულად დარგობრივი მიმართულებებით კოოპერატივებისთვის ბიუჯეტიდან და ბუნებრივია თითოეულ კოოპერატივს შეუძლია ჩაერთოს და ასევე განსაკუთრებული პირობებით იმ პროგრამებში, რომელსაც
სამეურნეობის ამინისტრაცია
ხორციელებს. ხოლო ქალებს ამ შემთხვევაში ბუნებრივი არ მიმართავთ, თუმცა აღნიშნავთ, რომ თითოეულ პროგრამაში მონაწილეობისთვის უნდა აკმაყოფილდეს კოოპერატივი გარკვეულ კრიტერიუმს, ხო? ეს კრიტერიუმი იქნება, რა თქმა უნდა, წევრთა რაოდენობა, იქნება გამოცდილება თითოეული კოოპერატივის წევრის, იქნება მისი აქტიურობა სხვა პროგრამებში, ისე და ისე, მაგალითად, საგანმანათლებლო პროგრამაში მონაწილეობის ფაქტორი ის მზადყოფნას აცხადებს, რომ ის მზად არის, თუნდაც საგრანტო პროგრამაში მონაწილეობა მიიღოს. ერთ-ერთი კრიტერიუმი ასევე იქნება მაღალმთიან რეგიონში კოოპერატივის არსებობა, დევნილთა კოოპერატივები და ასე შემდეგ. გარკვეული ბენეფიტებით ისარგებლებენ და, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდების და ქალების ჩართულობის კოეფიციენტი ასევე იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი, ვინაიდან ჩვენ გვინდა ამ ფორმით წავახალისოთ კოოპერატივები, რათა მათ მოიზიდონ ახალგაზრდები, იმიტომ რომ ახალგაზრდული ძალაც, ასე თქო, თქვენს ყოველს მოგეხსენება და ახალი სისხლი ძალიან მნიშვნელოვანია და ზოგადად სოფლიოში თქვას პრობლემა, რომ სოფლის მეურნეობა არ არის ძალიან მიმზიდველი ახალგაზრდობისთვის. ანუ შედარებით დიდი ასაკის ადამიანები უფრო ინტერესდებიან და მით უმეტეს ეს პრობლემა დგას საქართველოში, სადაც რეგიონებში საკმაოდ ცუდი მდგომარეობა ამხრივ. და ასევე ქალების კოოპერატივები. ქალების კოოპერატივები ცალკე, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვინდა, რომ შეიქმნას მხოლოდ ქალთა კოოპერატივი, სადაც არც ერთ მამაკაცს არ შეუშალათ
ქალი.
ამიტომ ჩვენ არ მოვახდენთ ინტერესებას, თუმცა ქალთა რაოდენობა იქნება მნიშვნელოვანი. ახლა რაც შეეხება, თუმცა არის ქალთა კოოპერატივები, ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტიურად არეგისტრირდა რამდენიმე ქალთა კოოპერატივი, იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორი ორგანიზაცია არასამთავრობო, რომელსაც ვეხმარებოდი ჩვენ ცნობადობის ამაღლების კუთხით და სემინარებს უტარებდით მათ ბენეფიციარ ქალბატონებს, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, ის ეხმარება მათ ორგანიზებაში მცირე ფინანსურ მხარდაჭერასაც უწევს და აი ამათი მეშვეობით უკვე შეიკრა რაღაც ჯგუფები და ინტერესებული ქალბატონების. თუმცა პანაცეა ისე და ისე მეორებ არ არის მხოლოდ ქალთა კოოპერატივის შექმნა. რა შეეხება სხვა მხარდაჭერას, ხო, სანამ ევროკავშირამდე მივალთ, ამ ეტაპზე ძალიან აქტიურად ხორციელდება დიდი პოპულარობით სარგებლოს ეგრეთ წოდებული მოტობლოკების პროექტი. ნუ რეალურად ეს არის მცირე გაბარიტიანი აგროტექნიკა, რომელიც ასრულებს დაახლოებით 5-დან 6-მდე ოპერაციას და რომელსაც დამატებით კიდე საჩუქრად მოყვება, ასე ვთქვათ, ხელისათესი. ეს მცირე გაბარიტიანი აგროტექნიკა მე პრინციპში ბუკლეტით წამოკიდეთ თქვენ საინფორმაციო კონტენტს, 23%-ში რეალური ღირებულების გადაეცემა კოოპერატივებს. ანუ ფაქტორ 900 ლარად ისინი იღებენ მაღალი ხარისხის იტალიურ ტექნიკას. ამ კუთხით ფაქტურად პოპულარული რატო არის, რას ვამბობ, ანუ დაახლოებით 63%-მა არსებული კოოპერატივებს უკვე შემოიტანა განაცხადი და გადაცემული გვაქვს ჩვენ უკვე 406 აგრო კომპლექტი და დამატებითი 137 ხელით სათესი. განაცხადი კი გვაქვს 716 აგრო კომპლექტზე. მანამ სანამ სრულად არ გადანაწილდება არსებული რაოდენობა, ეს არის 1700 აგრო კომპლექტი პროგრამა მიმდინარეობს შესაბამისად. ამ კუთხითაც მოუწოდებ იმ პირებს, ვისაც აინტერესებს კოოპერაცია, რომ დროულად მოახდინონ ჩართვა და ამ პროექტშიც მიიღონ მონაწილეობა და ეს ტექნიკაც მიიღონ, თუ რა თქმა უნდა, მათ ეკნებათ ამის საჭიროებას, რომ ფაქტობრივად მოტობლოკი მუშაობს როგორც დაწყებული სათბურიდან, იმიტომ რომ სათბურშიც ძალიან მარტივად შეიძლება ოპერირება, ასევე თუნდაც მაღალმთიან და რთული რელიეფის მქონე მიწებზე და მცირე გაბარიტიან მიწებზე. რაც შეეხება სხვა პროგრამებს, ეს იქნება ეგრეთ წოდებული საინფორმაციო ბანკი, სადაც ელექტრონულად განთავსდება ინფორმაცია აბსოლუტურად ყველა კოოპერატივის მიერ წარმოებულ პროდუქტზე და ფაქტურად ნებისმიერი მომხმარებელი საბიტუმოდ საცალო შეძლებს რა ინფორმაცია მოიპოვოს და კონტაქტზე გავიდეს კოოპერატივთან. იქნება სხვადასხვა მხარდაჭერის პროგრამა, თუმცა ამჟამად არ გადაგვწირთავთ. ემპარტზე მკითხეთ თქვენ და ემპარტზე დავაზუსტებ, რომ ფაქტურად საქართველოს ყველა რაიონში მუშაობს 4 არასამთავრობო მუშაობს. ეს არის Oxfam, Carey, Mercy Corps და Pini. ისინი 24 რეჟიმში კონსულტაციებს ატარებენ და იღებენ, ასე ვთქვათ, დაინტერესებული პირების
ხოლდებს.
ხო, ჩვენ კონდაციებს
ხო ადგილობრივი შემოწმას დეკის ახალი ჩაით დააგემოვნეს და ძალიან მოიწონეს, ასე
რომ ჩვენ საქმიანობაში და მხარდაჭერაში ჩართული თავად ევროკავშირი ბუნებრივია და მისი წარმომადგენლობა ბატონი ხუანა ეჩანოვა, რომელიც წარმოადგენს ატაშეს სოფლის მეურნეობის ფაქტურად ყოველდღიურ რეჟიმში ეცნობა სააგენტოს საქმიანობას, მასთან გავდივართ კონსულტაციებს, იგივე ეკიდება ეს საკანონმდებლო ცვლილებებზე თუ ახალ პროგრამებზე, რომელიც უნდა დავნერგოთ და განვახორციელოთ კოოპერატივებისთვის. გარდა ამ 4 არასამთავრობო ორგანიზაციის აჭარაში მუშაობს ასევე UNDP ამ მიმართულებით, თუმცა იმათთვის, ვისთვისაც რთულიან უფრო ხელმისაწვდომი არის სამთავრობო ორგანიზაციებთან მუშაობა და კონსულტაციის მიღება, მინდა აღნიშნო, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გააჩნია ყველა რაიონში საკონსულტაციო საინფორმაციო ცენტრი. ეს ცენტრი ფლობს ფაქტობრივად ყველა ინფორმაციას დაწყებული სხვა პროგრამებზე, რომელსაც ახორციელებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. იქნება ეს ძალიან პოპულარული პროგრამები, როგორც არის ეგრეთ წოდებული იაპის ასხი, აგროდაზღვევის პროგრამა, ახალი დანერგილი და ახალდაწყებული დანერგილი მომავალი, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესოა და თითოეულ ამ პროგრამაში დამატებითი ბენეფიტები არსებობს ასევე კოოპერატივებისთვის და ხელმისაწვდომი არის, რა თქმა უნდა, მათთვისაც. ფლობენ ინფორმაციას ასევე ემპარტის მიერ განხორციელებულ პროექტებზე, თუმცა ინფორმაციის მიწოდება არ არის მათი ერთ-ერთი მოვალეობა. ისინი ბუნებრივია ექსტენსიის მიმართულებითაც ეხმარებიან ფერმერებს და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, მიმართულებით, იქნება ეს აგრო მიმართულება თუ ფინანსური მხარდაჭერის ღონისძიებები, ჩააყენონ საქმის კურსში და კოორდინაციაში დაეხმარონ. ამიტომ პირველ რიგში იმ სმენელს, რომელიც დაინტერესებულია კოოპერაციით, რა თქმა უნდა, ვურჩევდი საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრთან მისვლას, ინფორმაციის მოპოვებას, თუმცა ასევე შეიძლება უკვე ფაქტორად ყველა ფლობს ამ საშუალებას, რომ ელექტრონული ფორმით გაეცნოს ინფორმაციას ჩვენ საიტზე, ეს არის www.acda.co.gr. ასევე მოგვართან ჩვენ თბილისში საიტზე მოცემულია ასევე საკონტაქტო ინფორმაცია და რა თქმა უნდა შესაძლებელია მიმართვა კონკრეტულად ამ ევროკავშირის პროექტზე იმ ორგანიზაციებთან, რომლებიც ჩამოთვალე.
ქაუტონ ნადია, რამდენი შეთავაზების მიუხედავად ქაუტონი ანა საუბრობდა სწორედ იმაზე, რომ რა ფართოა უკვე ეს არეალი, რომელშიც შეუძლიათ დაინტერესებულმა პირებმა თავიანთი ინიციატივები ჩადონ და ჩაეკვეთონ განავითარონ ბიზნესი, მაგრამ ასეთ ფონზე, რამდენი შეთავაზების ფონზე თითქოს მაინც პასიურია, ხო, საზოგადოება როგორ ფიქრობ და პირადი მაგალითები ასეთ შემთხვევაში ალბათ მნიშვნელოვანია და
რა თქმა უნდა ჩვენთან ანუ ხევსურეთისთვის მართლა მიუწვდომელია, იმიტომ რომ ინტერნეტი არ არის იქ და საინფორმაციო ცენტრიც არ არის. თქვათ, ტრანსპორტის მხრივაც პრობლემაა, იმიტომ რომ სამჯერ დადის კვირაში ერთხელ ტრანსპორტი და იქაური ქალისთვის მთუმეტეს მეტად უფრო მოხერხებელია, იქაურ ოჯახის საქმე შეუთავსოს კიდე ის, რომ თქვათ, სიახლეები ეძიოს თბილისში და ჩაფუვიდეს. ამ შემთხვევაში უფრო ჩვენ შემთხვევაში მოხდა ისე, რომ ჩემი დახმარებით მოხდა იქ ამ ყველაფრის ინფორმაციის მიტანა ანასთან აქტიური კონტაქტი, თვითონ გიგარი ხეშული, რომელიც კოორდინატორია ჩვენი სოფლის მეურნეობის განვითარების აგენტოში და მათთან დახმარებით გავიცანით სოფლის თემთა განვითარების აგენტოს ბატონი როსტომი არის ლივი ჯავახიშვილი, რომლებიც დაგვეხმარნენ ამ პროექტის ორგანიზებაში და შემდეგ უკვე ბიზნეს გეგმამდე მისვლაში და განხორციელებაში ყველაფრის. ჩვენ საწარმო რა თქმა უნდა აშენებული არ გვაქვს, ეს ყველაფერი პერსპექტივა უკვე სადღაც ერთ ორ თვეში უნდა მოხდეს მისაშენება, მაგრამ აქამდე მისასვლელად რაღაცა
საჭიროა. უნარების ფლობა საჭიროა. აი თქვენ რა გამოცდილება ჰქონდათ მაგალითად ბიზნესში, როცა დაიწყეთ ეს
საქმე? მე პროფესიით პედიატრი ვარ, ექიმ პედიატრი, 10 წელია თბილისში მუშაობ და თქვათ, ჩემი ძირე ბიზნესიც მაქვს, ბავშვთა სამკურნალო მასაჟის ცენტრი თბილისში ბინაზე მისვლის მომსახურებით. მაგრამ ხევსურეთში ჩემ მეუღლის მშობლები არიან და ხშირად გვიწევს ხოლმე იქ ასვლა, ბავშვების აყვანა და დავინახე ის ბუნებრივი რესურსი, მოსახლეობის მონდომება, რომ ჩაერთვებიან დიდი სიამოვნებით, თუ იქნება დაინტერესება, ხელშეწყობა. ხო, პირველ რიგში უფრო აი ამ ევროკავშირს ჰქონდა არამერქნული ტყის პროდუქტების გადამუშავებაზე აქცენტი და ამიტომ უფრო მეტად ჩვენს მხარეში უფრო მეტად პერსპექტივად ხედავენ ამას. და ამიტომაც ჩვენც ეს იდეა, ჩემი მეუღლის მამაც არის თვითონ ექიმი, რომელიც ფიტოთერაპიით ძალიან კარგი გამოცდილება აქვს და მილთაში მეტად ეს ყველაზე მეტად აქტუალური იყო ხოლმე. და აქედან გამომდინარე ხშირად დაგვილევია ეს გემრიელი დეკას ჩაი. როდესაც მოვიდა ეს იდეა, რომ რაღაც არამერქნული და ისე ჩავერთო ამ სფეროში, ატომღაც ამოგვიტივტივ და მე და შემქმარს ეს იდეა, რომ კარგი იქნებოდა ამ შეკეთებას ან კომბინაციაში.
რა თქმა უნდა, ბიზნესში
ბატონო. და არის ასე ძალიან ბევრი იდეა, რის განხორციელება შეიძლება მომავალში, მარტყლის გადამამუშავებელი ქარხანა საქართველოში ძალიან საინტერესო იქნება და მეტომედეს იქ გზად მიდის მოდის 1000 მეცხვარე, რომელიც თაცა აქვს ფაქტურად ეს მარტყლი და არის ის საწაიღოს და ძის გადამამუშავებელი საწარმო. ესეც ძალიან გვინდა. შეიძლება არ იყოს ეს დიდი მასშტაბის, მაგრამ არის იქ ხევსურული ძროხა, რომელიც გამოირჩევა თვითონ ცხიმიანობით, უფრო მეტი ცხიმიანობით გამოირჩევა. შეიძლება ინტენს არ იწველება, როგორც სხვა თქვათ აქ ადაპტირებული ჯიჩები, მაგრამ ძალიან საინტერესოა ხევსურული ყველის როგორც ბრენდის არსებობა ქართულ ბაზარზე. ეს თვითონ საქართველოსთვისაც საინტერესო იქნება, შიდ როგორც შიდა ახალი პროდუქტი და ასევე ევროპის ქვეყნებისთვისაც საინტერესო და ახალი პროდუქტი იქნება. გვაქვს სეზონურად ვაკეთებთ ხოლმე დამბალი ხაჭო, რომელიც ესეც უკვე სტატუსი მიენიჭა, როგორც ძეგლისთან ძალიან საინტერესო გემრიელი პროდუქტია, შესაძლებელია სხვადასხვა სახით მომზადება მისი და ამ მხრივაც მრავალფეროვანია ერთი სიტყვით. მაგრამ ამ ეტაპზე, რასაც ქვია ბიზნესში ჩართვა, ერთობით უფრო დეკის ჩაის წარმოებით და მისის კომბინაციით სხვადასხვა პროდუქტთან.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ და ქაუტრო ანა, რამდენიმე წუთი დარჩა განაცის დასრულებამდე. როგორ ფიქრობთ, აი რა როლი შეიძლება შეიტანონ კოოპერატივებმა სოფლის მეურნეობის მოდერნიზებაში, სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობაში, მის გაზრდაში და ასე შემდეგ?
როგორც აღნიშნა, ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ეს. რატომ არის პრიორიტეტი? ამასაც რა თქმა უნდა გააჩნია თავის საფუძველი. ისევ და ისევ ის პრობლემები, რომელიც არსებობდა საქართველოს სოფლის მეურნეობაში, ამ პრობლემების მინიმიზაცია, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია კოოპერატივების პირობებში. ასევე დანახარჯების მაქსიმალურად შემცირება, რაც
იგივე
მექანიზაცია შედარესყებული გარკვეული სასუქების თუ სხვა პროდუქტების შეძენა, ხო? როდესაც ყიდულობს ერთი ფერმერი თავისი ნამთელი 25 თუნდაც 2 ჰექტრისთვის გაცილებით ძვირიჭდება, მაგრამ კოოპერატივის შემთხვევაში, როდესაც უკვე ერთობლივად ახორციელებენ შესყიდვებს, ისინი გადიან სამეთუნგო ბაზარზე, გაცილებით იაფად ყიდულობენ საქონელსა თუ მომსახურებას, რომელიც მათ ჭირდებათ. რაც შეეხება შემოსავლებს, ხო? მაშინ როდესაც ინდივიდუალური რეალურად გლეხი დივარ ძეზე რო ვისაუბროთ ხო აბარებს თუნდაც გადამყიდველს რძეს ქარხანასთან ის დაკავშირებას ვერ ახერხებს იმიტომ რომ ქარხნისთვის ის არ არის მიუზიკველი პარტნიორი რომელსაც მას გააჩნია მხოლოდ ერთი ძროხის რესურსი ამ შემთხვევაში ის იღებს რა თქმა უნდა თანხას იმ რძისთვის მაგრამ ეს თანხა გაცილებით ნაკლებია ვიდრე თანხა რომელსაც ქარხანა იპარებს კოოპერატივის შემთხვევაში გლეხი ან უშუალოდ მონაწილე ამ პროცესში იღებს შემოსავალს ბოლო ეტაპიდან ანუ ფაქტიურად რეალიზებული პროდუქტიდან იღებს შემოსავალს და ნაწილდება მათ შორის. შესაბამისად, გაცილებით ნაკლები შუამავალი რგოლია ჩართული ამ შემთხვევაში, გაცილებით მეტია შემოსავალი მისთვისაც. უკვე კოოპერატივი ძალიან საინტერესო პარტნიორია ნებისმიერი მაღაზიისთვის იქნება, ეს ქსელისთვის თუ ქარხნისთვის და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება არის თუნდაც სამომხმარებლო კუთხით ის რომ კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქცია ევროპის მაგალითი ვახსენებ ძალიან მაღალი მდობით გამოირჩევა ზოგადად ევროპაში თუნდაც სიმხელმისაწვდომობის უფრო ბიოპროდუქტადაც ითვლება იმიტომ რომ ზოგადად ბიოწარმოების დანერგვა კოოპერატივებში გაცილებით მარტივია და საქართველოში ძალიან მალე დაიწყება ჩვენი დახმარებითაც სპეციალურ პროგრამის განხორციელებას ად ბიოწარმოების პოპულარიზაციას მოახდენთ და რა თქმა უნდა ის მიკვლევადობის თემა რომელზეც უკვე ვისაუბრა. შესაბამისად ძალიან ბევრი მიმართულების აღნიშვნა შემიძლია, მაგრამ ამ ეტაპზე შემოვიფარგლები იმით, რომ სახელმწიფო მაქსიმალურად ცდილობს დაინტერესებული პირები წახალისოს. ეს მცდელობა და ეს ინტერესი სწორედ იქიდან გამომდინარეობს, რომ ის ხედავს პოტენციალს კოოპერაციაში, თუ მაგრამ მნიშვნელოვანი ფაქტი არის აქ ის, რომ გრეხი არ უნდა იყოს ქალბატონი იქნებოდეს თუ მამაკაცი არ უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ჩამოკიდებული, ასე ვთქვათ, და დაინტერესებული იმ ბენეფიტით, რომელიც ან საგადასახადო მიმართულებით, ან ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროგრამებით, თუ ან კავშირის პროგრამებით, მისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. პირველში გლეხი თავად უნდა იყოს აქტიური, უნდა გააჩნდეს იდეები. უნდა ცდილობდეს და ჰქონდეს იმის უნარი, რომ თავისი თავი მოაზრეებიც ასევე დაარწმუნოს და თუ მენეჯერია მართოს, უნდა იყოს დაინტერესებული
გაზდით.
ხო, უნარებს რაც შეხება, სწორედ ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ მიმართულებითაც მათ დავეხმაროთ და პროგრამები სწორედ ამ მიმართულებითაც შევიმუშავოთ, მაგრამ თუ მათ არ ექნებათ ინტერესი და ჩათვლიან, რომ ყველაფერი იციან და არაფერში არ ჭირდება მხარდაჭერა და არ ჭირდება გაზდა, ბუნებრივია იქ შეხება.
რეგიონების მიხედვით რა ხელსურეთი არ გამონაკლისია, როგორც ჩანს მაინც, რომ ხელსურეთში ალბათ ისეთი ბევრი კოოპერატივი არ არის, ის როგორც მათ კახეთში ან
მოგახსენებთ. მოგახსენებთ ხელსურეთის რაოდენობრივ მაჩვენებელსაც ერთი წუთი.
თქვენი პარტნიორები ნათი არიან ადგილობრივები
ძირითადად ხო? ადგილობრივი მოსახლეობა სოფლებში.
იცით რა არის?
სხვადასხვა სოფლებში არიან, ყველა არ არის ერთ სოფლებში, სხვადასხვა სოფლებში და აქტიურად
ცხოვრობენ. კონკრეტულად ნათიას შემთხვევაში მე პირადად როგორც ქალბატონს ასე ის ხიბლავს და ის მომწონს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნათიას ჰქონდა აქვს განათლება უმაღლესი, ცხოვრობდა თბილისში და ასე შემდეგ, მან დაინახა პოტენციალი ბიზნესის კუთხით ხევსურეთში, თუნდაც სოფლის მეურნეობაში დაუბრუნდა სოფელს იმის მაგივრად, რომ პირიქი წამოიყვანა მთელი თავისი ოჯახი და ნათესაობა სოფლიდან. რა თქმა უნდა, შედეგი, როდესაც საუბრობთ სოფლის მეურნეობაზე, არ არის მომენტალური. სოფლის მასშტაბით ეს არის მაღალ რისკიანი სამეწარმეო საქმიანობა, სადაც შედეგი დგება კულტურასაც გააჩნია, რომ კულტურაზე მუშაობთ, მაგრამ თუნდაც 2-3 ან 7 წლის შემდგომ, მაგრამ თუ არსებობს ერთიანი მიდგომა, თუ არსებობს კარგად ჩამოყალიბებული ბიზნეს გეგმა, რომლის დაწერაშიც მაქსიმალურად ყველა ეხმარება დღეს კოოპერატივის დაწყობილი ევროკავშირიდან დამთავრებული სააგენტოთი თუ სხვა სიპებით სოფლის მეურნეობის ამინისტროსი, რა თქმა უნდა შესაძლებელი ამ იდეის რეალიზება და
ანუ თავარია კონდეს სურვილი.
თავარი იყოს სურვილი.
მოდი ესე ვთქვა და
საკმაოდ დიდნების ყოფასთან არის დაკავშირებული, რომ ეს იდეა რაც გაგიჩდება ბოლომდე მიიყვანო, იმიტომ რომ ყოველას არ ყოფნის აი ამის ძალა, თქვათ იგივე ინტერნეტში შესვლაც უნდა წერა უნდა, იგივე ბიზნეს გეგმამდე მისვლაცაც კიდე ძალიან ბევრი წესდების წერა უნდა რაღაც და აი თითქოს ეს კოოპერატივები ბევრი შეიძლება არსებობს, მაგრამ ფურცელზე არსებობს და რეალობაში პრაქტიკაში ვერ ახორციელებენ იმას
იმას, რაც უნდა გეთდებოდეს. ამიტომ ამ ხრივაც აი იმდენად დიდი მონდომება უნდა იყოს, რომ ის ნებისყოფა გეყოს, რომ ბოლომდე მიხვიდე და ის საქმე განახორციელო, რასაც ჩაიფიქრე.
რეალურად მოქმედი რამდენია
პროცენტი? 16-დან, რა თქმა უნდა.
სიზუსტეს აღწერილია.
არა, ხო. მოდი ესე ვთქვათ, ბუნებრივად ჩვენი პერიოდულ მონიტორინგს ვახორციელებთ და ერთ-ერთი ფუნქცია არის ჩვენი ყველა კოოპერატივის. ნაწილი მათგანი ფაქტურად გუშინ დარეგისტრირდა, გუშინ არ უკაცრავს, პარასკევს დარეგისტრირდა 10 მათგანი, ანუ მათზე ვერაფერს ვერ ვთქვი, თუმცა ნაწილი მათგანი უკვე ნაწილს უკვე დაწყებული აქვს სამეწარმეო საქმიანობა. ნაწილი იწყებს და გეგმავს და უკვე ბიზნეს გეგმიდან დაფინანსებებს იღებს და არა მხოლოდ ევროკავშირის, არამედ თვითონ ბანკის დაფინანსებას ან თავიანთი კონტრიბუციით ახორციელებენ თანხის შეკრებას. თუმცა რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ აღნიშნავ, არ არის მნიშვნელოვანი ყველაზე მეტად რაოდენობა, თავი ხარის.
დახოთ ერთ წელში უფრო გამოჩდება კიდე, მაგრამ ჩვენ დრო აღარ გრჩება სამწუხაროდ რომ გავშალოთ ეს.
იმედი მაქვს ხანდელ შეხვედრაზე უფრო დეტალურად შევძლებთ რო ქალთა მონაწილეობაზე ვისაუბროთ თქვენს გეპატი
შეფრით. დიდი მადლობა, მადლობა.
მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობ და ამით დასრულდა დღეს ჩვენი გადაცემა, რომელშიც საუბრობდით კოოპერატივებში ქალთა როლის გაძლიერებაზე. ჩვენი სტუმრები იყვნენ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე ანა საბახტარიშვილი და კოოპერატივ არაგველების თავმჯდომარე ხელმძღვანი ნათია ფსუტური. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეშავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.